Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. CD 6. august. Pripadnik AVO Slavko Šakić izjasnio se u sudu BiH da nije kriv za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Bugojna. Bivši logoraši, pored se stradalih, odali poštu ubijenima u logoru Omarska. Čestitka koju je hrvatski član predsjedništva Željko Komšić uputio liderima Hrvatske povodom dana pobjede izazvala žučne reakcije političara i predstavnika nevladinog sektora iz Republike Srpske.
Ja razumijem Hrvatsku, ali ne razumijem ljude iz Bosne i Hercegovine koji se tom danu raduju.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić pozvali haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića da se predaju. U Hirošimi obilježena 63. godišnjica od atomskog napada. U Pekingu dočekana olimpijska baklja. Selektor fudbalske reprezentacije BiH Ćiro Blažević izabrao 25 igrača za susret sa Bugarskom u Zenici.
Nikad nikog molio nisam. Ali tebe papac molim, ja te molim. Neophodan si nam. Onda se on malo čurukno, ko što mi to kažemo, da bi danas rekao da dolazi.
Veliki pisac 20. stoljeća Aleksandar Solženjicin sahranjen u Moskvi. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši logoraši i porodice stradalih odali su danas počast ubijenima u logoru Omarska, jednom od najozloglašenijih ratnih logora u Bosni i Hercegovini, kroz kojeg je u samo 3 mjeseca njegovog postojanja prošlo oko 3200 osoba nesrpske nacionalnosti. Trećina logoraša nije preživjela stravične torture. Preživjeli i porodice stradalih tradicionalno se okupljaju u blizini zloglasne crvene kuće svake godine 6. avgusta da odaju počast, ali i da obilježe početak raspuštanja logora, iz kojih su televizije Fizijski snimci osoba živi kostura zapanjili svjetsku javnost. Logor Omarsko je po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor uspostavljen krajem maja, a pod pritiskom svjetske javnosti počeo se raspuštati na današnji dan i zatvoren je 21. avgusta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na današnjoj sjednici u Sarajevu odluku o odobravanju utroška sredstava za transfer za kantonalne službe za zapošljavanje kako bi mogli isplatiti naknadu demobiliziranim borcima utvrđenim ovogodišnjim budžetom. Riječ je o 76 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih sufinansiranju razlike potrebnih sredstava radi isplate novčanih naknada nezaposlenim demobiliziranim borcima. Slavko Šakić izjasnio se danas pred odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine da nije kriv za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Bugojna, saopšteno iz suda Bosne i Hercegovine. Šakić je optužen da je sredinom jula 1993. godine u naselju Vrbanja na području Bugojna zajedno sa drugim pripadnicima jedinice za posebne namjene Hrvatskog vijeća obrane učestvovao u hapšenju bošnjačkih civila. Koordinator akcionog tima za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom i ministar za rad Rasim Ljajić ocijenio je da bi za haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića za njihove porodice, ali i za državu, najbolje bilo da se dobrovoljno predaju. Na pitanje da li je Mladić poslije hapšenja njegovog dugogodišnjeg saradnika sada na dohvat ruke, Ljajić je odgovorio da je još rano predviđati da li su neki ljudi koji su znali za skrivanje Karadžića istovremeno i u Mladićevoj mreži pomagača. Vijeće sigurnosti UN-a razmatra izvještaj o martovskim neredima u Kosovskoj Mitrovici u kojim se navodi da su bivši čelnici UNMIK-a Joakim Riker i Lorenz Rosin u pogrešnom trenutku naredili nepretjerano mudru akciju preuzimanja kontrole nad zgradom lokalnog suda. Policija UNMIK-a upala je 17. marta u zgradu okružnog suda u Mitrovici koju su nekoliko dana ranije okupirali bivši pravosudni radnici srpske nacionalnosti zahtijevajući da budu vraćeni na posao. Američki predsjednik George Bush ponudio je siromaštvom pogođenoj Sjevernoj Koreji nadu da može dijeliti ekonomski prosperitet Južne Koreje, istovremeno upozoravajući da prvo mora poduzeti konkretne korake ka ispunjenju obećanja da će okončati svoj program nuklearnog naoružanja. Izrael je danas oslobodio 5 palestinskih zarobljenika u sklopu sporazuma o razmjeni postignutog sa libanskim Hezbolahom. Zvaničnici u Tel Avivu izjavili su da ni jedan od oslobođenih Palestinaca nije učestvovao u smrtonosnim napadima na Izraelce. Ogranak terorističke mreže Al-Kaida za Sjevernu Afriku preuzeo je danas saopštenjem objavljenim na internetu odgovornost za samoubilački bombaški napad izvršen u nedjelju 3. augusta u Alžiru. Od eksplozije kamiona bombe na istoku Alžira ranjeno je 25 ljudi, među kojima su i 4 policajca. Više hiljada ljudi prisustvovalo je danas obilježavanju 63-godišnjice od prvog nuklearnog napada na Hirošimu. Jutros u 8 sati i 15 minuta u Hirošimi se oglasilo zvono kojim je označen trenutak kada je američki bombarder 6. avgusta 1945. godine bacio atomsku bombu na taj grad. Gradonačelnik Hirošime, Tadatoshi Akiba, poručio je u svom govoru da treba ukinuti nuklearno naoružanje u svijetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena danas u Banja Luci odgovarao je na pitanje novinara o slučaju Vukelić, takozvanim crnim listama, ali i prijetnjama nakon hapšenja Radovana Karadžića. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena saopštio je danas da postoje indicije o identitetu počinioca kao i o motivu ubistva Milana Vukelića, koji je ukazivao na postojanje kriminalne sprege građevinskog lobija i vlasti u Banja Luci. Vukelić je u novembru prošle godine izgubio život od eksplozije bombe ispod njegovog automobila, koja se dogodila samo 50 metara od zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, podsjetio je Pena.
Preko 130 razgovora je obavljeno. Izvršeno je 15 pretresa u kome su pronađeni i tragovi koji mogu dovesti do izvršioca, naručioca ili onoga koje je podmetno eksplozivnu napravu.
Pena dodaje da se čeka i izvještaj američkog FBI-a, koji je također uključen u istragu ubistva Vukelića, ali da još uvijek nema dovoljno dokaza za optužbu. On je potvrdio i da je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine stigao i nalog o postupanju u slučaju reketiranja političara i biznismena sa crnih lista, u koji su navodno uključeni i predstavnici organizacije Transparency International.
Do sada smo obavili razgovore sa 6 lica koja za sebe kažu da su oštećeni, sa 10 svjedoka takvog događaja. Identifikovali smo lica kao moguće izvršioce krivičnih djela iznude. Podnijeli smo izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine za krivično djelo iznude protiv 3 lica. Taj slučaj nije završen.
Direktor entitetske policije saopštio je da se vodi i istraga o prijetnjama predsjedniku Srbije Borisu Tadiću upućenim sa teritorije Republike Srpske nakon hapšenja Radovana Karadžića.
Zvanično u pisanoj formi taj zahtjev nije došao iz policije Republike Srbije, međutim u telefonskim kontaktima imamo dogovor. Policija radi provjere e-mailova sa kojim su poslati, tako da će ovih dana sastati se ekipa ljudi iz Srbije i Republike Srpske da će zbilja razmijeniti informaciju.
Policija Republike Srpske nastavlja i sa aktivnostima lociranja preostalih haških optuženika, kazao je Pena, te dodao da se radi i na otkrivanju mreže pomagača. On je na kraju ponovio i da MUP Republike Srpske nije učestvovao u posljednjoj akciji lociranja i hapšenja donedavno najtraženijeg haškog bjegunca Radovana Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A posljednji dana, kada je riječ o Radovanu Karadžiću, pominje se da u izmijenjenoj optužnici moguće da mu se sudi za genocid u Srebrenici, a da ostali zločini budu tretirani kao etničko čišćenje. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa docent dr. Edina Bećirević sa Fakulteta za kriminalističke nauke u Sarajevu navodi da suđenja za genocide uvijek imaju političke posljedice na državnom nivou. Sa njom je razgovarala Marija Arnautović.
Gospođo Bećirević, kakva je mogućnost da se optužnica protiv Radovana Karadžića mijenja i da mu se sudi isključivo za genocid u Srebrenici?
Prema informacijama koje sam ja dobila od nekoliko izvora iz Haškog tužilaštva, to jeste bila jedna od opcija. Naravno, to ne znači da bi mu se sudilo samo za genocid u Srebrenici, već da bi ostali zločini od 92. do 95. godine bili okvalificirani kao etničko čišćenje. Problem je u tome što je u njegovoj optužnici on dijeli odgovornost sa Biljanom Plavšić i sa Momčilom Krajišnikom, a i u jednom i u drugom slučaju tužilaštvo je praktično odustalo od dokazivanja genocidne namjere. I tribunal u ovom trenutku nema niti jednu presudu za genocid za 92. godinu.
Koliko je inače teško dokazati optužbu za genocid, odnosno genocidnu namjeru?
Teško je dokazati genocid ukoliko ostajete u okviru uskopravničkih definicija genocida. I mislim da su posljednja istraživanja o genocidu koja su interdisciplinarna mogu pomoći pravnim stručnjacima u Haškom tužilaštvu da bi dokazali genocid.
Mediji prenose informaciju i da se Radovanu Karadžiću neće suditi za genocid nad Hrvatima. Šta bi to, gospođo Bećirević, moglo značiti za ovaj proces?
To je poprilično kompleksno pitanje, ali ja treba vratiti na slučaj Milošević. I u tom slučaju je tužilaštvo odlučilo da odustavljaju odustane od dokazivanja Miloševićeve namjere da dokazuje genocid protiv bosanskih Hrvata. Naime, politički oni su dokazivali genocid samo protiv Bošnjaka za 92. godinu. Genocidni plan protiv Bošnjaka tužilaštvo je dokazivalo u političkom okviru dogovora Miloševića i Tuđmana iz oktobra 91. u Karađorđevu. Naime, Karađorđeva prijetnja da će muslimanski narod nestati od 14. oktobra 91. uklapa svoj širi plan. Međutim, Karađorđević je također rekao da će Hrvati biti jedini koji će profitirati jer će zadržati svoje opštine. Ovakve i slične izjave mogu otežati Haškom tužilaštvu, a to jesu, dakle, otežali su u slučaju Milošević, dakle, da dokažu da je Karađorđević imao plan, da je imao politički plan da uništi bosanske Hrvate.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Čestitka člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića upućena hrvatskim državnim liderima povodom Dana pobjede naišla je na žučne reakcije političara i predstavnika nevladinih organizacija iz Republike Srpske. Da čujemo što je zabilježila Žana Kovačević.
Najveći broj reakcija na Komšićevu čestitku za godišnjicu Oluje stigao je iz Republike Srpske i njenih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, među kojima je i predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. On je ocijenio da Komšićeva izjava da je akcija hrvatske vojske Oluja najveća hrvatska pobjeda u kojoj ni poraženi nisu bili poniženi, neće pomoći ni Hrvatskoj, a pogotovo ne građanima Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkala nije želio komentarisati Komšićeve izjave, ali ističe kako bi političari u Bosni i Hercegovini ipak trebali biti ozbiljniji i odmjereniji.
To se odnosi na sve ljude koji daju koje kakve izjave, koji iritiraju pripadnike ovog ili jednog ili drugog ili trećeg naroda. Prema tome to je široko rasprostranjeno.
Ova izjava Željka Komšića još jedan dokaz je nepostojanja usaglašene vanjske politike Bosne i Hercegovine koju bi trebalo da vodi predsjedništvo, kaže predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i dodaje da je izjava više provokacija, a manje čestitka.
Ja razumijem Hrvatsku, ali ne razumijem ljude iz Bosne i Hercegovine koji se tom danu raduju.
Iako je nakon izbora na mjesto člana predsjedništva Željko Komšić obećao da će biti predsjednik svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini, prvi je hrvatski član kolektivnog šefa države koji je službeno i javno čestitao godišnjicu Oluje za bosansko-hercegovačke i hrvatske Srbe dan velikog stradanja. Za zločine u akciji Oluja pred Haškim tribunalom u toku je proces protiv hrvatskih generala Gotovine, Markača i Čermaka. Zbog toga izjave kao što je ova Komšićeva su tek jeftino politikanstvo, ističe predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
Primjera je imao tako neozbiljne, neodgovorne politikanske izjave, počevši s onom iz Haga nakon što je izjavio da će prihvatiti službenu istinu Međunarodnog suda pravde u Hagu, a da će znati kako će svoju djecu učiti istoriju u kući. Ja smatram i ovu izjavu dijelom predizborne kampanje.
Iako je Željko Komšić čestitku uputio na zvanično priznati praznik susjedne države, u Bosni i Hercegovini se to shvata drugačije, kaže ugledni bosansko-hercegovački intelektualac Rusmir Mahmud Čahajić.
To što zapravo se u Hrvatskoj naziva oslobodačkim pothvatom slamanja pobune koje je upravljanja iz Beograda, u koji su bili uključeni neki od najvažnijih zločinaca u pothvatu protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ipak u svojim brojnim sadržajima bilo je povezano sa zločinom i protiv naše zemlje. Smatram da je obaveza odgovornog političara naglasiti da su ti projekti bili u osnovi stradanja i hrvatskih Srba, i Srba u Hrvatskoj, ali i ogromnih stradanja širom naše zemlje, čiji je Komšić, eto recimo, djelomični predsjednik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Centralna izborna komisija BiH jučer je uz nove odluke najavila održavanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Još jednom podsjeća da nacionalne manjine od ove godine imaju veća prava. Dženana Karabeglović.
Ove godine po prvi put za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u oktobru, nacionalne manjine su imale pravo da se prijave za učešće kako bi učestvovali u radu opštinskih vijeća, gradskih vijeća ili skupština grada. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine pravo da se kandiduju ostvarile su samo one opštine koje su u svom statutu predvidjele mogućnost učešća nacionalnih manjina. Tako će u oktobru 17 nacionalnih manjina svoje pravo ostvariti u 34 bosansko-hercegovačke opštine. Dario Atijas to pravo ostvarit će kao pripadnik Jevreja u Dovoju. Prema njegovim riječima, problem nacionalnim manjinama predstavlja činjenica da nemaju pravo na novac iz budžeta kako bi vodili predizbornu kampanju.
Tako da postoji tu jedan problem, s obzirom da Jevrejska opština u Doboju, kao i druga udruženja u Bosni i Hercegovini koja su kandidovala svoje predstavnike, nisu politički subjekat. Mislim, na izborima se smatraju kao takvi, ali trenutno iz budžeta nisu finansirani, tako da je upitna i moja kampanja. Mogu se jedino uzdati u to, u svoje snage i u svoje birače, da ćemo ići na lični kontakt sa ljudima.
Jedan od kandidata nacionalnih manjina na predstojećim opštinskim izborima je Stevo Havreljuk, inače predsjednik Saveza nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, koji se prijavio za učešće u Banja Luci. Na pitanje šta misli o tome što su na listi nacionalnih manjina i oni koji su predložile političke partije, on kaže:
lista nacionalnih manjina će biti opterećena tim, jer u svakom slučaju da će vjerovatno političke partije imati veći broj glasova i u tom slučaju postoji ta bojazan da će istinski predstavnici nacionalnih manjina imati relativno mali broj glasova.
Predstavnik Centra za promociju civilnog društva Šefko Bajić:
kod nas je nažalost problem što mi kad govorimo o političkim kampanjama, mi moramo kao nevladin sektor koji zastupaju prava manjina lobirati, vršiti pritiske, umjesto da to bude svoja volja inicijativa samih političkih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Pripadnik HVO Slavko Šakić izjasnio se u sudu BiH da nije kriv za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Bugojna. Bivši logoraši, porodice stradalih, odali poštu ubijenim u logoru Omarska. Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić pozvali haške optuženike Ratka Mladića i Gorana Hadžića da se predaju. U Hirošimi obilježena 63. godišnjica od atomskog napada. Pekingu dočeka olimpijska baklja. Selektor fudbalske reprezentacije BiH Čiro Blažević izabrao 25 igrača za susret sa Bugarskom u Zenici. A svjetske agencije također prenose: tibetanski duhovni lider u egzilu Dalaj Lama podržao je danas olimpijske igre u Pekingu i pored sporaza kineskih vlastima zbog politike Pekinga prema Tibetu. Medijsko glamorozno predstavljanje olimpijskih borilišta i podgrijana atmosfera iščekivanja spektakularnog otvaranja olimpijade ne može ipak izbrisati činjenicu da kineski režim godinama i sistematski ozbiljno ograničava politička, vjerska i druga prava svojih građana. Od 1951. godine na posebnom udaru te represije je Tibet, pripremio Vlado Zimović.
Manje od dva dana od početka olimpijskih igara u Pekingu, grupa tibetanskih aktivista danas je ukazala da Kina zaoštrava pritisak na Tibet, koji je, kako se navodi, doslovno izolirala kako bi sakrila obim i karakter represije. Međunarodna kampanja za Tibet tvrdi da nakon martovskih antikineskih prosvjeda u Lasi i drugim dijelovima Tibeta, kada je ubijeno više od 200 ljudi, naoružani kineski vojnici drže pod opsadom budističke hramove i samostane u tom dijelu Himalaja. Stotine Tibetanaca, uključujući redovnike i seljake, uhapšene su ili nestale, a stanovnici tibetanske prijestolnice Lase spavaju obučeni u strahu od noćnih upada agenata kineskih sigurnosnih službi u njihove stanove i kuće. Kina je dramatično pojačala mjere sigurnosti na Tibetu i objavila nove antiterorističke planove kako bi spriječila mogućnost nastanka bilo kakve neprijatnosti za vladajuću komunističku partiju pred svjetskom javnošću tokom olimpijskih igara u Pekingu, navodi se u priopćenju ove skupine čije sjedište u Washingtonu. Međunarodna kampanja za Tibet traži od svjetskih čelnika da pozovu Kinu na odgovornost i da od državnog rukovodstva u Pekingu zatraže istragu o sudbini više od 1000 Tibetanaca, kojima se izgubio svaki trag nakon protukineskih demonstracija ovog proljeća. Istodobno, španjolsko pravosuđe proglasilo se danas nadležnim za razmatranje tužbe za genocid, koja je u Madridu podnesena protiv sedmorice kineskih političkih i vojnih dužnosnika zbog uloge koju su imali u gušenju demonstracija polovinom marta ove godine na Tibetu. Tužbu su 9. jula podnijeli Komitet za podršku Tibetu i još dva tibetanska udruženja. Španjolsko pravosuđe još je 2005. prihvatilo kompetentnost na općem nivou za tužbe za genocid i zločine protiv čovječnosti, uz obrazloženje da je princip univerzalne jurisdikcije iznad postojanja eventualnih nacionalnih interesa. Podnositelji ove tužbe ocjenjuju da se represija kineskih vlasti tokom prosvjeda na Tibetu, koji su počeli 10. marta, može smatrati zločinom protiv čovječnosti, sistematskom eliminacijom Tibetanaca, nanošenjem teških povreda, mučenjem i prinudnim nestancima. Ta represija bila je sistematski i opći napad na civilno tibetansko stanovništvo, kada su poginule najmanje 203 osobe, više od 1000 ih je ranjeno, dok je skoro 6000 ljudi nestalo ili je protuzakonito uhapšeno, piše u tužbi. Vlasti u Pekingu tvrde da je tokom demonstracija i sukoba sa snagama reda poginuo samo jedan Tibetanac, te da su demonstranti ubili najmanje 21 osobu. Kineska vlada također optužuje tibetanskog duhovnog vođu Dalaj Lamu, koji živi u progonstvu, da je namjerno izazvao nerede kako bi sabotirao olimpijske igre u Pekingu.
Vraćamo se BH aktualnostima. Nakon protesta udruženja izdavača udžbenika zbog nepravilnosti u akciji dodjele besplatnih udžbenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa čak i optužbi za korupciju, u Tuzlanskom kantonu kažu da je kod njih sve u redu. Javlja Maja Nikolić.
Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Tuzlanskog kantona Mirzeta Hadžić-Suljkić rekla je da je organizacija besplatnih udžbenika veliki posao, ali da se aktiv direktora aktivno uključio u nabavku udžbenika.
Pozivi su upućeni prema izdavačima, ovi danas se intenzivno vode pregovori. Mi očekujemo da svi udžbenici, pogotovo od 1. do 4. razreda, budu već 1. septembra u školskim klupama.
Federalno ministarstvo obrazovanja prebacilo je svoj dio posla na kantonalna ministarstva. Međutim, problem je nastao kada su se izdavači žalili da je zabranjeno nastavnicima birati udžbenike, te su se žalili i na neke mutne poslove. Ministrica Hadžić-Suljkić.
Ja razumijem interes izdavača, ali vjerujte, mi moramo voditi prije svega pažnju o interesu učenika, njihovi roditelja i nastavnika. Tuzlanski kanton i većina kantona u federaciji se odlučila za udžbenik koji je bio najfrekventniji prošloj godini. Evo da to ilustriram primjerom. Recimo udžbenik matematike. Od 4000 učenika, 3200 koristilo jedan udžbenik, a 800 možda druga tri ili dva udžbenika.
Ministrica obrazovanja je pojasnila i da s obzirom na činjenicu da je uporaba školskih udžbenika 3 godine, Ministarstvo obrazovanja mora osigurati da udžbenici koriste i sljedećim generacijama, te i to jedan od razloga zašto nastavnici ne biraju knjige, već se sve odlučuje na osnovu broja najkorištenijih udžbenika.
Jer evo, ako vam jedan roditelj kaže da njegovo dijete kad završi razred, a drugo ide u taj sljedeće godine, ne može koristiti od svog djeteta iz prethodne godine. I svake godine mora da nabavlja nove udžbenike. Mislimo da smo izabrali najbolje udžbenike jer su to procijenili nastavnici u prethodnoj godini.
Ipak udruženje izdavača smatra da sloboda nastavnika da se opredijele za najbolji udžbenik i pravo izdavača na ravnopravnu tržišnu utakmicu ne smiju sprječavati i da je autokratsko upravljanje obrazovnim sustavom vrlo opasno. U udruženju izdavača su stoga najavili da će na sve načine braniti pravo djece na kvalitetno obrazovanje i svoje pravo na normalan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
BH političar je i internet. Naziv je sljedeće rubrike. Novi moderni način komuniciranja sa građanima i priča Selme Boračić.
Koliko je bitna prezentacija političara na internetu? Najbolje govori primjer jednog od dvojice bosansko-hercegovačkih političara koji je prije nekoliko mjeseci otvorio blog na prvom BH blog servisu. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo kaže da je ovaj način komunikacije za njega veoma koristan.
Mogu vam reći da mi je blog dao more informacija koje su meni pomogle da izgradim, promijenim, modeliram i dođem do novih ideja.
Blog kao najpopularniji internet fenomen u svijetu od BH političara prvi je pokrenuo član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Prema istraživanjima upotrebe interneta profesorca doktorica Jelenka Vočkić-Aldagić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu ističe da je korištenje interneta u Bosni i Hercegovini ispod prosjeka u odnosu na zemlje u regionu.
Ja ne znam da li oni znaju ili ne znaju. Oni nemaju osjećaj odgovornosti i zaista ne koriste ono što jeste imanentno i što razlikuje od ovih masovnih medija, klasičnih, tradicionalnih. Ovi neodgovori, ta neinterakcija može ukazati da oni smatraju da njima to nije potrebno i nije toliko bitno jer oni zaista vladaju, najviše participiraju u masovnim medijima.
Direktor PR konsultantske kuće iz Hrvatske, Krešimir Macan, kaže da u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije najbolje internetsko znanje pokazuju političari u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj je to postao nešto što se mora, znači više manje ljudi paze što se piše na internetu, nije više svejedno da li izašlo samo u novinama, čak je postalo važnije je li objavljeno negdje u online izdanju ili čak na YouTube ili Ubitu, kako ga zovu Hrvatska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ljeto je i oni koji nisu otišli na more pokušavaju da se zadovolje sadržajima koje nude sredine u kojima žive. Tako su žitelji Konjica zadovoljni sa njihovim akvaparkom. Mi sada će osjeći.
Ovih dana Konjičani su dobili akva park koji je pravo osvježenje, ali i novi sadržaj koji je, kako kažu, zaista trebao ovom gradu.
Ovo je predivno, sviđa nam se.
Ovdje je lijepo sve, možeš pronaći mnogo prijatelja.
Da, uživam ovdje, došao sam sa djecom, fino je ovdje za djecu gdje se mogu naučiti plivati.
Pored samih bazena ima odbojkaško igralište također za nogomet.
A dugo smo očekivali ovako nešto i sretni smo što smo dobili ove bazene ovdje.
Preduzeće Balkan Kanika investitor je na ovom projektu koji je težak 2 miliona maraka kada je u pitanju realizacija prve faze, govori direktor Balkanike Ermin Mujkić.
Pa ja mogu slobodno reći da je ovo jedan od većih projekata u Bosni i Hercegovini, znači mislim da smo drugi po redu po veličini i kapacitetu kupača. Kapacitet je cirka do 1500 kupača na dan, što je izuzetno veliki kapacitet. Voda je lijepa, čista.
Ukoliko se odlučite uživati u akvaparku u Konjicu, za ulaz morate izdvojiti 5 maraka, dok djeca do 7 godina ulaz plaćaju 3 marke dnevno. Ako vam više od ravnate meke površine odgovara ležaljka, zato dodatno plaćate 3 marke, usto dobivate suncobran.
Nije svaki dan, može se odvojiti mjesečno nekoliko puta ili sedmično 2-3 puta, to je taman.
Uz mlade koji uživaju u odbojci na pijesku tokom naše posjete akvaparku, zatekli smo i one starije Konjičane.
Baš mi iznenađuje što nema ovaj starijih ovdje, ono mi kažu mi sreće dobi. A trebali bi doći, ovdje je baš ugodna voda za osvježenje pravo.
Kraj ove godine bit će u znaku i realizacije druge faze projekta akvaparka, koji će značiti i hotelski kompleks te zatvorene bazene. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Ćiro Blažević ozvanišio je danas po prvi put svoje izabranike za prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Bugarske 20. augusta. Slušamo Ivana Katavića.
Za svoj izbornički debi u revijalnom meču Bosne i Hercegovine Bugarska, koji će se igrati za 14 dana na stadionu Bilino Polje u Zenici, Miroslav Ćiro Blažević odlučio se pozvati 25 igrača. Blažević je istakao da se nada kako neće nitko od pozvanih otkazati, jer je utakmica sa Bugarskom itekako važan meč.
Bez obzira što je moramo klasificirati kao revijalno, za mene ona to nije, i obećavam vam da ćemo se pripremati tako kao da se radi o jednoj kvalifikacijnoj utakmici. Imaćemo u ovom kratkom periodu 5 treninga, što u svakom slučaju nije malo, ali vodit ćemo računa, obzirom da većina od njih se već takmiči, da ih osvježimo kako bi u Zenici oni bili onakvi kako bi to vi i mi svi zajedno priželjkujemo.
Na popisu se nalaze i neki igrači koji već duže vrijeme bojkotiraju reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Iako je bilo teško, imena poput Saše Papsa i Elvira Rahimića ipak su na popisu.
Napravili smo kontakt sa Rahimićem, pa isto tako Saša Papac je bio kategoričan da ne dođe, a ja ću vam priznat da u svojoj 40-godišnjoj karijeri nikad, i njemu sam se tako zakleo na svoju djecu, da nikad nikog molio nisam. Ali tebe, Papac, molim, ja te molim, neophodan si nam. Onda se on malo curukno, ko što mi to kažemo, da bi danas rekao da dolazi.
Za sada je Blažević uspio ublažiti gnjev igrača i novinara za sve što se događalo u proteklom periodu. Još je ostalo vidjeti kakva će biti reakcija navijača za 14 dana u Zenici.
Ako navijači ne budu se ponašali tako da mi shvatimo da su iza nas, da nam daju podršku, bit ćemo sigurno hendikepirani.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
15 sati i 28 minuta. Nove vijesti, Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši logoraši i porodice stradalih odali su danas počast ubijenima u logoru Omarska, jednom od najozloglašenijih ratnih logora u Bosni i Hercegovini, kroz kojeg je u samo 3 mjeseca njegovog postojanja prošlo oko 3200 osoba nesrpske nacionalnosti. Slavko Šakić izjasnio se danas pred odjelom za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine da nije kriv za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Bugojna. Za sutra je najavljena sjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona na kojoj bi trebao biti izabran komesar policije. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena izjavio je da je tim formiran sa zadatkom da rasvijetli ubistvo Milana Vukelića došao do indicija o počiniocu i motivu ovog krivičnog djela, ali da indicije nisu dovoljne za hapšenje. Američko ministarstvo pravde podiglo je optužnicu protiv 11 osoba zbog učešća u velikoj kompjuterskoj krađi podataka kreditnih i debitnih platnih kartica oko 40 miliona ljudi. ljudi. Među optuženima su državljani najmanje 5 zemalja svijeta. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura od 12 do 25, a dnevna od 26 do 36 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. Poštovani, emisiji Radio Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Miroslav Sadiković i Milado Bradović.